เราภาวนาเพื่อจะได้ความรู้แต่ส่วนมากท่านบอกว่าความรู้นี่มันจะเกิดเมื่อใจสงบแต่ไม่ใช่เฉพาะเวลาใจสงบอย่างเดียวบางทีใจยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าเรามั่นคงไม่น้อยใจไม่เสียใจเราก็ได้ความรู้จากความไม่สงบเช่นกันก็ธรรมดาจิตใจของเรามันต้องสงบบ้างไม่สงบบ้างและธรรมดาของคนเราเมื่อไรมันสงบขึ้นมาแล้วก็พอจะเย็นดีบางทีนึกว่าสงบแบบนี้ไม่มีทางที่จะเกิดวุ่นวายอีกแต่อย่างไรได้มันก็ต้องเดี๋ยวก็วุ่นวายขึ้นมาจนได้ถ้าใจของเราเกิดอาการขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็สำคัญอย่าให้มันเสียใจเวลามันไม่ดีแล้วก็ให้มันดีใจเกินไปเวลามันดีขึ้นมาใจของเราก็ต้องให้มันอยู่มัธยะพอดีอยู่ในความเป็นกลางเหมือนกับว่าเราเลี้ยงลูกจะเอากับลูกเฉพาะเวลาลูกเขาดีจะให้เขากินอาหารจะให้เขามีบ้านที่อยู่ที่อาศัยเฉพาะเวลาเขาดีนะเป็นไปไม่ได้เวลาเขาไม่ดีไล่ออกจากบ้านเดี๋ยวก็ยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวเขาไม่กลับมาอีกเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าที่เขาไม่ดีนั้นเพราะอะไรเขาน้อยใจเรื่องอะไรเขาเสียใจเรื่องอะไรเราจะรู้ไม่ได้เลยถ้าจะรู้จักเขาจำเป็นต้องอยู่กับเขาทั้งเวลาดีหรือทั้งเวลาไม่ดีแล้วค่อยสอดส่องใช้ความสังเกตกับบางครั้งเขาจะเล่าให้ฟังบางครั้งเขาไม่เล่าให้ฟังแต่เราถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราพอจะจับได้อ้าวเขาน้อยใจเรื่องนั้นเสียใจเรื่องนี้หงุดหงิดเรื่องนั้นเขาจึงวุ่นวายจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะอยู่กับเขาเฉพาะเวลาเขาดีเวลาเขาไม่ดีไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะอะไรนั่นแหละไม่ได้ความรู้อะไรเลยเวลาเขาไม่ดีเขาไม่ดีเพราะอะไรนี่เป็นหน้าที่ของสติท่านเปรียบสติเหมือนกับนายทวารคอยรู้จักคนดีคนร้ายคนไหนที่จะเข้ามาในเมืองของเราเราจะเลือกเฉพาะคนดีให้เขาเข้ามาคนไม่ดีก็ไม่ให้เข้าแต่ที่ก่อนที่จะรู้ว่าคนไหนที่ควรจะให้เข้าคนแบบไหนไม่ควรจะให้เข้าเราต้องรู้จักเขาก่อนว่าคนไม่ดีเขามีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเรามีปัญญาบางทีเราก็ปรับให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาจนได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องศึกษาเขาไว้ก่อนบางทีเขาไม่ดีนะเพราะอะไรนะถ้าหากว่าเขาไม่แสดงให้เราเห็นชัดเราก็เฉยไว้ก่อนมองดูไว้ก่อนก็ต้องรู้จักแยกจิตของเราออกจากอารมณ์ถึงแม้ว่ามีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์งุนง่านไปผู้รู้ของเราไม่ต้องเป็นไปตามเขาเราก็รับรู้เฉยๆเขาเป็นยังไงเขากำลังอาละวาดแต่เราอย่าไปอาละวาดตามเขาอย่างหลวงปู่ชากันเปรียบเทียบก็เรามีลิงอยู่ในบ้านธรรมชาติของเหล่งก็ต้องกระโดดไปกระโดดมาทีนี้ก็เราไม่พอใจเหล่งตัวนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยกลายเป็นเหล่งกับเขากระโดดไปกระโดดมาตามเขาถ้าถามว่าธรรมชาติของเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเวลาเขาเกิดอาละวาดขึ้นมา าเราจะให้เขาสงบลงได้เราก็ต้องรู้จักเขาไว้ก่อนว่าอาการของเล็งที่อาละวาดมันเพราะอะไรเราจึงจะมีวิชาเลี่ยงเล็งได้ตัวเราเองไม่ต้องไปวุ่นวายไปตามเขาเขากระโดดแต่เราไม่กระโดดเขาจับนุ่นทิ้งอันนั้นคว้างอันนี้เราอย่าไปทิ้งคว้างตามไปตามเขาดูเขาไว้ก่อนก็อย่าไปโมโหไปตามเขาเขาแสดงอาการของเขาก็เท่าธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้รับการอบรมเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่จะอบรมเขาต้องเข้าใจเรื่องของเขาสิ่งที่จะเข้าใจนั้นเราก็ต้องให้ใจของเราอยู่ตรงกลางถ้าว่าเรามามองดูธรรมชาติถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่จิตที่จะให้มันเป็นตามที่เราต้องการนั้นเราต้องดูไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการไว้ก่อนว่ามันมาจากอะไรตอนที่อารมณ์เราดีอยู่แล้วก็สภาพรอบตัวเราก็ดีๆอยู่แต่ยังไงก็ไม่ทราบมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาถ้าสติเราดีเราก็จะได้จับตั้งแต่เงื่อนต้นพอเขาเริ่มจะมีอาการนิดหนึ่งเอาลองใช้ความสังเกตตอนนี้แหละพอเมื่อกี้เขาก็เปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนเพราะอะไรมีอะไรภายในของเราที่มันไม่อยากจะสงบหรือเบื่อความสงบเราลองศึกษาเขาดูเราจึงจะแก้เหตุการณ์ให้ทันเรียกว่าถ้าเราจะมีวิชาในการภาวนาวิชาในการฝึกใจก็ต้องเหมือนคนที่เขาฝึกสัตว์ต้องเข้าใจอาการของสัตว์ทั้งหลายแหละทั้งอาการดีทั้งอาการไม่ดีเราต้องเข้าใจว่ามาจากไหนเวลามันไม่ดีทำยังไงฉันจะให้มันดีขึ้นมาถ้ามีวิชาแบบนี้สิ่งที่เราพอจะแก้ไขให้เร็วขึ้นมาก็จะแก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ทันที่เราต้องการช้ากว่าที่เราต้องการแต่ยาเธออันนี้เป็นอารมณ์ให้เธอว่าเรามาได้ความรู้เรามาศึกษาเพื่อจะเข้าใจไอ้ตัวเล็งตัวเนี้ยถ้าเราเข้าใจเขาเราจึงจะฝึกเขาได้ข้อสำคัญเวลาเขาดีอย่าประมาทเวลาเขาไม่ดีอย่าไปโมโหหายใจส่วนหนึ่งของเราไม่ขึ้นลงตามอาการของเขารับรู้เฉยๆเมื่อรับรู้แล้วสติก็จะได้ทำงานต่อไปหมายความว่าพอมันเข้าจะออกเวลามันดีมันดีเพราะอันนี้เวลามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอันนี้เราจะได้แก้ที่เหตุเจตใจของเราจะค่อยเชื่องเขานายทวารของเราก็จะได้เข้าใจเอาอาการอย่างนี้เอาเข้ามาได้อาการแบบนั้นไม่ได้ยังไม่ได้เพราะอาการของเขาออกสติคนจะค่อยทันขึ้นไปเข้ามาพอมันเกิดนิดหน่อยแล้วเอาแล้วจับได้ถ้าจับได้พร้อมกับเหตุก็ละเหตุได้วางได้เรียกว่าทำหน้าที่ของนายทวารสิ่งนี้ไม่ต้องให้เอาเข้ามา พอเรารู้ทันเขาแต่ตราบใดที่ยังไม่ทันเขาก็ต้องศึกษาเขาไว้ก่อนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นครั้งแรกไปอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์หลวงปู่ก็หลวงปู่มั่นก็ถามว่าเป็นยังไงภาวนาหลวงปู่สวัสดิ์ก็บอกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เห็นแต่ใจฟุ้งซ่านหลวงปู่มั่นก็ปลอบใจว่านั่นมันก็หน้าที่ของสติอย่างรู้ว่ามันฟุ้งซ่านยังดีกว่าคนที่ฟุ้งซ่านแต่มารู้ตัวถึงแม้ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้ใจฟุ้งซ่านแต่ที่จะให้มันภาวนาแป็นต้องรู้จักใจฟุ้งซ่านไว้ก่อนหลวงปู่ก็ได้กำลังใจก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าชมเพียงแต่ว่าให้กำลังใจก็กำลังใจนี่สำคัญมากเราจะต่อสู้กับกิเลสเราก็ต้องมีกำลังใจถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เอาชนะเขาจะเอาชนะเขาอย่างไม่ได้เรากำลังศึกษาเขาอยู่ก็ยังนับว่าดีก็มีหนทางอย่างนี้อย่างเดียวจะให้ตรัสรู้ก่อนอะไรล้างสิ่งที่ชั่วออกจากจิตใจของเราโดยเราไม่ได้ไปผ่านเขาไม่ได้ศึกษาเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามปรับทัศนะของเราปรับความเข้าใจของเราถึงแม้ว่าเขาไม่ดีแต่เรายังมีโอกาสศึกษาเขาได้ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันจากนี้ภาวนาต่อ